Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այս շրամից ծրագրում լսեք։ Ազգային ժողովում այսօր կքննարկվի Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած նախագահին պաշտոնանկանելու գործընթացը տապալվեց, ստորագրեց ընդամենը 3 պատգամավոր։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո տնտեսական մրցակցության վիճահարույց հարցերը կորոշվեն Մոսկվայում։ Մոլդովայում խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են Եվրոպամետ ուժերը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին։ Խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայից վերադարձի ճանապարհին Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինն անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Կաթոլիկ եկեղեցու հովապետի խոսքով ինքը հույս ունի, որ հայոց ասպանության 100-ամյակի նախաշեմին հայ-թուրքական սահմանը կվերաբացվի, անդրադառնալով Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ապրիլ 24-ին ուղերձին Հռոմի Պապը նշել էր դագուցեև փոքր, բայց դրական տեղաշարժեր։ Պաշտոնական Երևանը երախտագիտություն է հայտնում Բոլիվիայի խորհրդարանին հայոց ասպանությունը դատապարտող բանաձև ընդունելու համար։ Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում Բոլիվիայի խորհրդարանի զույգ պալատներին, երկրի ղեկավարության և բարեկամ ժողովրդին Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հիշեցնեմ, Բոլիվիայի խորհրդարանի այս որոշման մասին հայտնի դարձավ 3։ Այսօր պետական այցով Թուրքիայի ժամանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Յուրի Ուշակովի խոսքով Անկարայում կայանալիք քննարկումների առանցքային թեման լինելու է Սիրիայում ստեղծված ցածկացությունը։ Բացի այդ, ըստ թուրքական աղբյուրների, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կարող է դիմել իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին Թուրքիա մատակարարվող ռուսական գազի գինը նվազեցնելու խնդրանքով։ Մոլդովայում 3 կայացած խորհրդարանական ընտրություններում աննշան առավելության փախտում են Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացման օգտին հանդես եկող քաղաքական ուժերը։ Քվեների 88% հաշվարկից հետո լիբերալ դեմոկրատները, լիբերալներն ու դեմոկրատները միասին ստանում են ձայների 44%-ը, ռուսամետ քաղաքական ուժերը, սոցիալիստներն ու կոմունիստները միասին ստացել են մոլդավացի ընտրողների մոտ 40%-ի աջակցությունը։ Իրավիճակը Չինաստանի հատուկ վարչական շրջան համարվող Հոնկոնգում կրկին սրվել է։ Անցած գիշեր այստեղ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման պահանջով փողոց դուրս եկած ցուցարարների միջև։ Բախումները սկիզբ են առել այն բանից հետո, երբ ցուցարարները փորձել են շրջափակել կառավարական շենքերի համալիրը։
Երկու ժամ առաջ խորհրդարանում տապալվեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության գործընթացը։ Դեռևս սուրբաթորը շրջանառության մեջ դրված և նախագահին իմպիչմենթի 8 պատճառ նշող նախագծի տակ ստորագրեց ընդամենը 3 պատգամավոր, անհրաժեշտ 44-ի փոխարեն։ Հիշեցնենք, փաստաթուղթը կազմելուց առաջ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե դա լակմուսյան թուղթ է, որը ցույց կտա, որքանով են անկեղծ խորհրդարանական եռյակի հայտարարությունները իշխանափոխության գնալու վերաբերյալ։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը քիչ առաջ վերադարձել է խորհրդարանից։ Ռուզաննա, փաստորեն տապալվեց Փաշինյանի նախաձեռնությունը, ինչու՞ չմիացան խորհրդարանական խմբակցությունները։
Այո, նախ ողջունենք մեր ունկնդիրներին, անե ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը տապալվեց, ընդամենը 3 պատգամավոր է միացել Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենթի ենթարկելու այս գործընթացին, ժառանգություն խմբակցությունից 2 պատգամավորներ՝ Ալեքսանդր Արզումանյանը, Զարույի Փոստանջանը և երրորդը անձամբ Նիկոլ Փաշինյաններ։ Եվ հաշվի առնելով հենց այս պատկերը խորհրդարանում արձանագրված, այսօր հանրապետական խմբակցությունը ներկայացնող Արտաշես Գեղամյանը հայտարարեց, որ սա ցույց է տալիս, որ ազգային ժողովը ամբողջությամբ սատարում է Սերժ Սարգսյանի վարած թե ներքին և թե արտաքին քաղաքականությունը։ Նշեմ, թե ինչպիսին էին տեսակետները խմբակցությունների, դիրքորոշումները,
հատկապես ոչ իշխանական,
այո, ոչ իշխանականների, և հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը, նշենք, որ հենց ոչ իշխանական եռյակին էր դիմել, թեև ժառանգություն խմբակցությունից 2 պատգամավոր միացել էր Զարույի Փոստանջանը և Ալեքսանդր Արզումանյանը, սակայն ժառանգություն խմբակցությունը ինքը դեմ է եղել Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենթի ենթարկելու այս գործընթացին։ Այդ մասին մեզ ուրիցում նշեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբի Հակոբյանը, նա բացատրեց, որ իրենք չեն միացել, քանի որ ակնհայտ էր, որ իմպիչմենթի հարց դրված չէր, այլապես Փաշինյանը պետք է քննարկեր այդ հարցը նախապես քաղաքական բոլոր ուժերի հետ, ինչը չի արել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն տեսակետին, որ այս երբ Փաշինյանը կարծես թե լյուստրացիայի ենթարկեց քաղաքական դաշտը, այսինքն պարզ դարձրեց, թե ով է իրականում ընդդիմություն, ով ոչ, ով է իրականում ուզում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ով իրականում ձևացնում է, նա նշեց, որ լյուստրացիա վաղուց են իրեն կարել ժառանգությունը 2013-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, երբ այդպես էլ որևէ քաղաքական ուժ Ռաֆի Հովանեսյանին չաջակցեց։ Անցնեմ ԲՀԿ-ի տեսակետին, ԲՀԿ կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը ասաց, որ հետաքրքիր է, ԲՀԿ-ն կիսում է Նիկոլ Փաշինյանի նախագծում արտահայտված բոլոր մտահոգությունները ընդունում են, բայց քանի որ համոզված են այս գործընթացը հաջողությամբ չի ավարտելու, դրա համար չեն միանում, քանի որ առաջին փուլում անհրաժեշտ է 66 ձայն, որպեսզի ազգային ժողովը որոշում կայացնի, հետո այս որոշումը ուղարկվի սահմանադրական դատարան, իսկ արդեն սահմանադրական դատարանի եզրակացությունից հետո անհրաժեշտ է լինելու 87-88 ձայն, որը նույնպես չեն կարողանալ ապահովել, այսինքն այս գործընթացը ձախողված է։ Այո, ՀԱԿ-ը, ես նշեմ, նախապես էր հայտարարություն տարածել, ավելի շուտ ոչ թե ՀԱԿ-ը, այլ խմբակցության փորձագետ և մամուլի հետ կապերի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը, նա նշել էր, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության գործընթացի կազմակերպումը մնում է ՀԱԿ-ի առանցքային դիրքորոշումը, բայց այս գործընթացը դատապարտված է տապալման և կարող է ծառայել միայն ժողովրդի հիասթափման ու ռեժիմի դիրքերի ապնդմանը։ Սա էլ ՀԱԿ-ի դիրքորոշումն է և Հայազգային կոնգրեսը նույնպես չի միանում։ Դաշնակցությունը նույնպես մերժեց, օրինաց երկիրը ևս, Մհեր Շահգեդյանը նշեց, որ իրենք 6 տարի կոալիցիայում են եղել Սերժ Սարգսյանի հետ, համագործակցել են, հետևաբար անբարոյական կլիներ իրենց կողմից միանալ սրան, և հետո Սերժ Սարգսյանը նախագահ չի դառնալու, հայտարարել է, որ վարչապետ չի լինելու, սա նշանակում է, որ քաղաքականությունից հեռանում է, հետևաբար նրան իմպիչմենտի ենթարկելու հարցը նպատակահարմար իրենք չեն համարում։ Եվ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը արդեն, երբ որ ժամկետը ավարտվեց, այսօր միջև ժամը 1-ը
բանեց, այսօր
այո, միջև ժամը 1-ը կարող էին падգամավորները միանալ, ընդամենը արձանագրելով, որ 3 падգամավորը իր հետ միասին միացել այս գործընթացին, նա նշեց, նախ եւ առաջ անդրադարձավ Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշմանը, երբ որ նրանք նշել էին, որ տապալված էր եւ իմաստ չկար այս հարցը վերել օրակարգ, այժմ առաջարկում եմ լսել Փաշինյանի այդ մեկնաբանությունը։
Ես ենթադրում եմ, որ սա առաջին հերթին պատասխանատվությունից խուսափելու համար է, եւ երբ որ հարց կլինի, փաստեր կբարձրաբանվեն, ասեմ, որ այդ հայտարարությունը, գիտեք, մենք չենք արել, դա արել է փորձագետի տեղակալի օգնականի հարևանը, եւ մենք այդ հայտարարությանը որևէ կապ չունենք։ Ինչ վերաբերվում է ներողություն, ինչ վերաբերվում է այն հարցին, թե ինչու շրջանառության մեջ դնել, եթե չկա համոզվածություն, որ այդ հարցը ստանալու է անհրաժեշտ կվե։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայազգային կոնգրեսը մասնավորապես շրջանառության մեջ է դրել մի քանի փաստաթղթեր, այդ թվում երրիակը, նախապես իմանալով, որ չի անցնելու, չեն անցնելու այդ նախագծերը, որովհետև չկա անհրաժեշտ թվով ձեռք։ Ես ուզում եմ հատկապես շեշտել մարտի 1-ի հետ կապված հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը, որը 2 անգամ միջևերջ տարվել է և դրվել է քվեարկության, նախապես իմանալով, որ այդ նախաձեռնությունը չի անցնելու, ուրեմն հարց, ինչի համար է դա արվել։
Եվ հավելեմ նաև, որ Փաշինյանը անդրադարձավ Արտաշես Գեղամյանի այսօր հնչեցրած այն հայտարարությանը, որ ըստ էության ազգային ժողովը ամբողջությամբ բացառությամբ 3 падգամավորների սատարում է, այո, Սերժ Սարգսյանի արտաքին եւ ներքին քաղաքականությանը, սրան նույնպես անդրադարձավ Փաշինյանը, լսենք։
Բոլոր այն ուժերը, ովքեր համաձայն չեն Գեղամյանի հետ, կարող են հերքել Գեղամյանի հայտարարությունը, եւ ես կարող եմ ցույց տալ 3 падգամավոր, որոնք իրենց դիրքորոշումը հստակ հայտարարել են, ոչ միայն հայտարարել են, որ համաձայն չեն Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականության հետ, այլ հայտարարել են, որ Սերժ Սարգսյանը գործունեության հարցում թույլ է տվել պետական դավաճանություն եւ քրեական հանցագործություններ։ Եթե կան քաղաքական ուժեր, ովքեր այս դիրքորոշումը կիսում են, իրենք կարող են Գեղամյանի առած հայտարարությունը շատ հեշտությամբ հերքել։
Ակնկալվում է, որ քիչ անց խորհրդարանը կսկսի քննարկել Հայաստանի նախագահի ստորագրած Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիրը, որն արդեն դրական եզրակացության է արժանացել խորհրդարանի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում։ Անակնկալներ չեն սպասվում Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին, կողմ են արտահայտվում ոչ միայն հանրապետականները, այլև ոչ իշխանական ուժերը, քննադատում է միայն ժառանգությունը։ Իմ գործընկերները տեղում հետևում են խորհրդարանական քննարկումներին, այդ մասին քիչ անց։ մինչ այդ պատգամավորները կսկսեն քննարկումները, ԵՏՄ-ին անդամակցության դեմ մի խումբ ակտիվիստներ հավաքվել էին Ազատության հրապարակում և այնտեղից երթով շարժվել դեպի ազգային ժողով պատգամավորներին հանձնելու այսպես կոչված «Սթափության նամակ» կոչ։ Ցույցի մասնակիցների կարծիքով այս միությունը կոպտորեն ոտնահարում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Նրանց ակցիային մասնակցել է Կարլեն Ասլանյանն, ով հիմա այժմ ինձ հետ ստուդիայում է։ Կարլեն, ի՞նչ նամակ կոչ հանձնեցին նրանք պատգամավորներին։
Նանենախ նշեմ, որ բառացիորեն րոպեներ առաջ խորհրդարանն արդեն սկսեց քննարկել այս փաստաթուղթը, և մինչ այդ խորհրդարանի առջև, ինչպես դու նշեցիր, բողոքի ակցիա էր, դարձյալ մասնակցում էին ազգային ինքնորոշում միավորման կուսակցության անդամները, նրա ղեկավար Պարուհի Հայրիկյանի գլխավորությամբ, և ինչպես նաև այս ակցիաներին արդեն բոլորիս հայտնի մի քանի դեմքեր, դրանք հիմնականում հանրային գործիչներ են, ակտիվիստներ։ Դեմ են կոտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյանը տարակուսած էր, թե ինչպես կարող էր խորհրդանում այսպիսի լիակատար համաձայնություն գտնել այս փաստաթուղթը։ Հիշեցնեմ, որ խմբակցություններից միայն ժառանգությունն է, որ կարծես մտադիր է դեմ քվեարկել այս փաստաթղթին։
Երբեք այսպեսի սպառնալի է, հա, կամ կասկածելի գոնե հանրության մեծ մասի համար կասկածելի որոշման շուրջ այսպեսի կոնսենսուս քաղաքական երբեք չի եղել։ Սա պարզապես կոնսենսուսը ազգային դավաճանության շուրջ։
Այս առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանն էլ մեզ հետ զրույցում վկայակոչում էր Ռուսաստանի տնտեսության ներկայիս վիճակը, նա ասաց, որ այդ Ռուսաստանն արդեն իսկ կանգնել է լուրջ փորձության առջև, և հասկանալի չէ, թե ինչու է Երևանն այսպես հետևողականորեն շտապում դաշինք կազմել կործանվող տնտեսության հետ։
Այսօր ամեն ոք գիտի, որ ռուբլին այլևս արժույթ չէ, ամեն մարդ գիտի, որ ռուսական տնտեսություն չկա, չի կարելի քաղաքակրթության դեմ պատերազմ հայտարարել, և չի կարելի այդ պատերազմը հայտարարողների հետ դաշնակից դառնալ, ժողովրդին տանել այդ ճանապարհով։ Ավելին նողկալի բան դժվար էր պատկերացնել մեր իրականության համար, մեր պատմության համար։
Հայտնի է դարձել, որ Եվրասիական միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանի գործարարներին վերաբերող տնտեսական մրցակցության վիճահարույց հարցերը լուծվելու են Մոսկվայում։ Հայաստանում գործող պետական տնտեսական հանձնաժողովն այնուամենայնիվ կշարունակի աշխատել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրասիական միությանը անդամակցելուց հետո տնտեսական մրցակցությանը վերաբերող վերջնական որոշումները այլևս կայացվելու են Մոսկվայում։ Այսօր հայաստանյան գործարարների հետ կայացած քննարկմանը հայտարարեց այդ ոլորտը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։ Նա մանրամասնեց, անդամակցությունից հետո Եվրասիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովն է վարչական վարույթ հարուցելու և որոշումներ կայացնելու բոլոր այն տնտեսվարողների առնչությամբ, որոնք միաժամանակ գործելու են միության երկու և ավելի պետությունների տարածքներում։ Այլ կերպ ասած, հայաստանյան որևէ ընկերություն, որը աշխատում է Հայաստանում, բայց նաև արտահանում է միության որևէ անդամ երկիր կամ ներմուծում է այնտեղից, ԵՏՄ մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի կողմից կարող է մեղադրվել մրցակցության կանոնները խախտելու համար և տուգանվել։
Հաշվի առնելով, որ այդ տեղեկատվության մեծ մասը տիրապետում են անդամ պետությունների մրցակցության մարմինները, ողջ վարույթի ընթացքում մենք սերտորեն համագործակցելու ենք Եվրազիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի հետ։ Ուսումնասիրությունները, գործի քննությունները մենք ամբողջությամբ համատեղ ենք իրականացնելու, սակայն վերջնական որոշումները կայացվելու են Եվրազիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի կողմից։
Եթե ԵՏՄ հանձնաժողովը նպատակահարմար համարի, կարող է գործի քննությունը փոխանցել անդամ պետության լիազոր մարմնին։ Եթե կայացրած որոշումների հետ տնտեսվարողները համաձայն չլինեն, կարող են վարչական կարգով բողոքարկել ԵՏՄ մրցակցության հարցերով հանձնաժողով, իսկ եթե կրկին համաձայն չեն, կարող են բողոքարկել ԵՏՄ դատարան, շարունակեց Շաբոյանը։ Արդյոք ձեր գլխավորած հանձնաժողովը այլևս ձևական բնույթ չի կրելու, ընդմիջմանը դիմեցինք նրան։
Իհարկե դա այդպես չէ, և դա իրականությանը չի համապատասխանում, և ես իմ խոսքում էլ նշեցի, որ Եվրազիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի կողմից քննվելու են անդրսահմանային դեպքերը, դրանք այն դեպքերն են, երբ խոսքը վերաբերվում է այն տնտեսվարողների գործնեությանը, որոնք գործնեություն են իրականացնում երկու և ավելի պետությունների տարածքում։
Շաբոյանը հավելեց, եթե մրցակցության կանոնները խախտվում են այն ընկերությունների կողմից, որոնք գործում են միայն Հայաստանում, ապա այդ դեպքերը քննվելու են ազգային օրենսդրությունների ներքո։
Թեև խորհրդարանական ոչ իշխանական երյակի միասնական օրակարգը դեռ հստակ չէ, բայց այն շարունակում է համագործակցել եւ գործել որպես երյակ, վստահ է ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ով ի դեպ պատրաստվում է երյակի ցանկախ հանրահավաքներ անցկացնել Հայաստանի տարբեր քաղաքներում։
Միասնական օրակարգ ձևավորելու Ռաֆի Հովանիսյանի հորդորին գործընկերները չեն արձագանքել։ Ժառանգության առաջնորդը, սակայն, դեռ չի շտապում հայտարարել, որ խորհրդարանական երյակի ճակատագիրը վտանգված է։ Ռաֆի Հովանիսյանը պնդում է, իր նախաձեռնած քաղաքացիական հավաքները ոչ թե երյակից դուրս գալու մտադրություն, այլ հակառակը, այդ միասնության ամրապնդման եւ միասնական օրակարգի ձևավորման նպատակ են հետապնդում։
Առաջինը Հայաստանի ինքնիշխանությունը, երկրորդը Հայաստանի քաղաքացու ազատությունը ըստ սահմանադրության եւ երրորդ ազգային շահը։ Ցանկանում ենք սահմանադրական հեղափոխություն, սահմանադրության երկրորդ հոդվածի իրականացում առանց արյան, առանց ցնցումների։
Ռաֆի Հովանիսյանը կողմ է երյակի կողմից ազատության հրապարակում ձևավորված համաժողովրդական շարժման, սահմանադրական եւ անցնցուն իշխանապահության տարբերակին։ Ըստ ժառանգության առաջնորդի ժողովուրդը նույնպես կողմ է դրան եւ հոկտեմբերի 24-ին ազատության հրապարակեր եկել հենց այդ պահանջով։ Հարթակից թեև հայտարարվեց համաժողովրդական շարժման մեկնարկի միասնական շտաբերի ձևավորման մասին, սակայն Հովանիսյանն ընդգծում է իշխանապահության միջոցների եւ դրանց իրականացման եղանակների մասին հարցերը մնացին օթից կախ։
Կարծում եմ, որ ժողովուրդը, քաղաքացիությունը պահանջում է փոփոխություն եւ պատրաստ է նաեւ դիմակայության դեմ դիմաց չնդրված իշխանությունների, եւ այդ դեմ դիմացը պետք է գայանա։
Ռաֆի Հովանիսյանն առայժմ դժվարանում է ասել, թե ինչ նոր քաղաքական գործընթացներ ու տեղաշարժեր կլինեն Երևանում եւ մարզերում կազմակերպվելի իր քաղաքացիական ժողովներից հետո, սակայն հույս ունի, որ իրեն այնուամենայնիվ կհաջողվի ձևավորել միասնական հրապարակ։
Առաջ շարժվելու համար անհրաժեշտ է, որ խորհրդարանական համագործակցության այդ ուժերը, առաջ 4-ին, հիմա 3-ին, կարող են վաղը այդ քանակը փոխվի, պետք է ժողովրդի առջև հուշակիր ստորագրի, ասելու համար, թե որն է շարժման անունը, ինչ է դրա նպատակը, որոնք են այդ նպատակը իրացնելու միջոցները և նաև որոշումները գայացնելու մեխանիզմը։
Մինչ Հայաստանում ընթանում են Եվրասիական միությանն անդամակցելու վերջին նախապատրաստությունները, մեկ այլ նախկին խորհրդային հանրապետությունում, Մոլդովայում, խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ են տանում Եվրոպամետ ուժերը, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի ուշադրության կենտրոնում հետխորհրդային փոքր եւ տնտեսապես թեր զարգացած երկրներից մեկում Մոլդովայում ծավալված թեր պայքարն է։ Երեք տարի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում աննշան առավելությամբ առաջին անցնում Եվրոպամետ կուսակցությունները։ Քիշնևից ստացված հաղորդագրության համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է քվեաթերթիկների մոտ 90%-ը եւ հայտնել, որ այս պահին լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը ստացել է քվեաների 19.3%-ը, դեմոկրատները 15.8%, լիբերալները 9.4%, ընդհանուր հաշվով երեք ուժերը միասին ունեն 44%, ինչը հնարավորություն կտա 101 տեղանոց խորհրդարանում ապահովել 54 տեղ եւ համաձայնության հասնելու դեպքում կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Ռուսամետ ուժերից սոցիալիստական կուսակցությունը 21.5% է ստացել, կոմունիստները 17.8%, ինչը այդ ուժերի միավորման դեպքում ընդամենը 40%-ն է ապահովում։ Մոլդովան 2009 թվականից ղեկավարում է լիբերալ դեմոկրատների եւ դեմոկրատների կոալիցիոն կառավարությունը, որը այս տարվա հունիսին Եվրամիության հետ կնքել է ասոցիացիան պայմանագիրը։ Դաշինքի մաս կազմած լիբերալները անցած տարի անցել են ընդդիմության ճամբար։ Սոցիալիստները Ռուսաստանի հետ մերձենալու եւ մաքսային միությանն անդամակցելու կողմնակիցներ են։ Նախկին նախագահ Վլադիմիր Վորոնինի ղեկավարած կոմունիստները բնականաբար ռուսամետ են, սակայն պնդում են, որ եվրոպական ինտեգրման գաղափարին դեմ չեն։ Վիճակը սրվել էր ընտրություններից 3 օր առաջ, քանի որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արգելել էր Պատրիա, թարգմանաբար հայերենիք, կուսակցությանը պայքարել խորհրդարան ընտրվելու համար, պատճառաբանելով, որ Պատրիան ապօրինի եղանակով ֆինանսական աջակցություն է ստանում արտասահմանից, բնական է, որ խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Կուսակցության ղեկավար ռուս գործարար Ռենատո Ուսատին հերքել է մեղադրանքները, բայց տեղափոխվել է Ռուսաստան։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը հայտարարել է, թե Մոլդովայի ընտրությունները դեմոկրատական չեն, ինչպեսև նախորդ ընտրություններում Մերձդնեստրի բնակչությունը քվեարկությանը չի մասնակցում։ Հանրապետության բնակչության 78%-ը մոլդովացիներ են, ովքեր իրենց էթնիկապես ռումինացի են համարում, 14%-ը ռուս և ուկրաինացի։ Մոտ 700 000 քաղաքացի աշխատում է արտասահմանում, նրանցից 300 000-ը Ռուսաստանում։
Թարմացված ծրագրով եթեր կվերադառնանք ժամը 16-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։